Radyo Magazin. Razgovor s povodom. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa sa srpskim šefom diplomatije Ivicom Dačićem razgovara Miloš Teodorović.
Ono čemu mi svedočimo u javnom diskursu u posljednjim mesecima jeste pojava koja je i označena kao revizija upravo te istorije. Ne govorimo o istoriji iz Drugog svjetskog rata, protiv te revizije ste se vrlo jasno ogradili, nego revizija te Miloševićeve istorije iz 90. Da li ovim što ste vi uključili u kampanju Miloševićevog unuka, što možda nije ni korektno, jer on je ipak maloletan, i Miloševićevu snahu, zapravo doprinosite tome da se afirmiše jedan drugi pogled na 90. koji ide ka tome da se Milošević amnestira, bio on jedin ili ne, ali za njegovu veliku odgovornost.
On nema zašto da se amnestira, zato što on nije osuđen.
Dobro, govorimo o istorijskoj ulozi.
S druge strane, i da je to sve tačno, to nema nikakve veze sa njegovim unukom. S treće strane, on je bio predsjednik SPS-a i on je deo istorije SPS-a. I mi ne možemo sada da kažemo da on ne postoji. Ja se nalazim u veoma delikatnoj poziciji, a to je ovako. Ako ne pomenem Miloševića, onda me optužuju da ga se odričem, distanciram i tako dalje. Ako ga pomenem, onda kažu vi ga zloupotrebljavate.
A šta vam kažu vaši sagovornici, vaši kao šefa diplomatije u Briselu i Vašingtonu? Da li ste i da li vas iko pitao vezano za ove reminiscencije na Miloševića?
Ma, mislite da se oni time bave? Mislite da oni više, da je to njima važno? Mislite da njegov više toga seća? Čekaj, da li vi shvatate da smo mi za međunarodnu zajednicu interesantni samo da li ima ovde rata ili nema rata? Znači, mi smo mala zemlja koja mora da vodi računa sama o sebi. I eto, što najbolje ilustruje to, kad sam bio razgovarao sa Kerijem, i sada to sam negde možda već ispričao i jesam sigurno, on je tih dana rekao da Srbija se nalazi, ako se sećate, rekao je na liniji vatre, nešto tako, sa Rusijom, i pomenuo nekoliko zemalja, uključujući Srbiju. Ja sam sutradan bio u Vašingtonu i susreo se sa njim i ja ga pitam, pa što ste to rekli? Nije to baš sasvim tačno. I on se 10 minuta konsultovao sa Viktorijom Nuland, na kraju kaže, pa ja se uopšte ne sećam da sam spomenuo Srbiju. A mi ovdje smo od toga napravili teorije i 10 dana raspravljali šta je mislio da kaže tom svojom porukom. Prema tome, mi ćemo sami određivati kako će nam biti u narednom periodu.
Pa, i ja ne želim, slažem, ali
ja upravo ne želim,
sami moramo odrediti to jako sporno. Distanciranje.
To nije uopšte sporno i kad govorimo o...
Zato što je ta politika vodila u teški zločin.
Pa, ja se ne bih složio sa tom konstatacijom, zato što je bilo više sudara, više različitih politika u isto vrijeme. I ako bih nešto svemu tome dodao, siguran sam da bi u to vrijeme da sam ja bio, na primjer, na mjestu Miloševića, da bi se po svaku cenu trudio da se pronađe neki kompromis. Ali drugačije je bilo vrijeme. Drugačije
da li je Boris Tadić rekao istinu kada je nedavno izjavio da je jedan od vaših uslova za ulazak u vladu u vrijeme kada je formirana vlada Mirka Cvetkovića bila da se Mirjani Marković dozvoli povratak u zemlju?
Ne. To ja mislim da to nikad nije bila ni tema razgovora u tom smislu da treba da se postavi kao uslov. O tome Mrkonjić sam njim razgovarao 20 puta.
Znači nikada to niste tražili?
Ne, ne, hoću da kažem da to nije traženo na takav način da je to ultimatum ili će toga biti ili ne. Ali je Mrkonjić to 100 puta njemu govorio. A šta je bio zahtev? Ne da se amnestira Mira Marković, nego da je se omogući da se vrati u zemlju i da se, ako je za nešto kriva, nek se brani sa slobode, a ne sada da bude, pošto je očigledno
kako
bila...
Kako je to mogao Boris Tadić da garantuje, pošto je ovdje pravosudna vlast samostalna?
Pa nisam ja govorio, mi smo mi govorili da to treba Boris Tadić da uradi, ja samo govorim o tome da očigledno je da je to, pošto je to politička odluka bila, to nije bila pravosudna odluka samo. Neko je to rekao da se uradi. Ja nemam ništa protiv toga da se tako uradi sa svima koji se nalaze negde u bekstvu, u inostranstvu i tako dalje. Svima omogućite se vrata u zemlju da se brane sa slobode.
Znači,
na zapadu bi to uvijek bilo normalno.
Kako će pravosuđe goniti Mirjanu Marković nije bilo samo pitanje pravosuđa, a trebalo bi da bude, nego je bilo i pitanje političke volje. Jel dobro razumem?
Pa bilo je u to vrijeme, jer ona je po političkoj liniji tako...
Što se sada ne vrati?
Pa nije, to pitanje jednostavno nije, pa i dalje su na snazi sve te stvari.
Pa dobro, evo, što se sada ne vrati, ali promijenjene su okolnosti.
Pa da, ali ona nije ni tražila više, znači to tema više nije ni tražila, u formalno pravnom smislu te reči, ona nije verovala Znači, u to vrijeme kada je ona stavljena na te liste, to je očigledno bilo drugačije vrijeme, bio je DOS na vlasti i tada nije moglo da se na normalan način razgovara.
Moram na nešto još da se osvrnem. Ako Milošević nema zašta da se amnestira zato što nije osuđen, da li je po vama Radovan Karadžić posle presude u Hagu kriv? Da li je on ratni zločinac?
Pa dobro, on još nije osuđen do kraja. On je u jednom procesu koji će verovatno dovesti do osude, ne znam koliko, da li će biti ova kazna koja je rečena ili ne.
Znači, sačekat ćemo pravo drugostepenu odluku, pa ćemo odgovoriti na to pitanje. Jasne. Da se vratimo Tadiću, da zamislimo sutra novu preraspodelu političkih snaga posle izbora, da li bi vam bio mrzak novi savez sa Tadićem?
Pa ja nisam bio protiv ni prošli put kad se te teme bile na dnevnom redu, kad su govorili
da li... A svašta se između vas i njega umeđu vremenu dogodilo?
Pa to je pre svega bio rezultat njegove percepcije da sam ja bio taj kojemu je zabio nož u stomak zato što nije uradio, nisam s njim napravio vladu. Pa znate, ne mogu ja sada, prvo doneseš pogrešnu odluku da ideš na vanredne izbore. Izgubiš na izborima zato što tvoja partija nije se dovoljno angažovala i na kraju mi sad treba da napravimo vladu sa nekim koji je izgubio izbor.
Gospodine Dačiću, vi ste u proteklih koliko godina, 6 ili više ako dobro računam, napravili neverovatne političke prelete, ulazili ste u saveze sa levicom i sa desnicom, stoga mi se čini sad zgodno, samo mi ukratko govorite, posle izbora, ukoliko to budu nametale političke okolnosti, koliko je mogu savez sa Pajtićevim demokratama?
Pa mislim da je nemoguće. Apsolutno je
Govorimo
nemoguće.
Govorimo o vama, da li biste bili spremni? Ne biste bili spremni.
Ta situacija je apsolutno nemoguća.
Sa Šešeljem?
Evo,
idemo dalje sa Šešeljem.
Pa nemate šta da me pitate, evo ja ću vam reći otvoreno.
To zaklinju se neki predizbore, jedino... neću s ovim snikad, neću s onim snikad.
Pa dobro, to nije uopšte, to je normalna situacija u oči izbora, znate. Ja sam jedini možda koji kaže otvoreno, iako ja znam da jedan deo mog biračkog tela inklinira prema, na primjer, Vučiću, ja otvoreno kažem da smatram i za mene bi bilo logično da kažem neće mi da bi branio to svoje biračko telo, ali ja sam realan političar i kažem da mislim da je jedina realna koalicija koja bi mogla da bude posle izbora jeste koalicija sa Srpskom naprednom strankom.
Da govorimo na nivou ideje. Imali ste vi u jednom trenutku savezi sa radikalima koji su tad bili radikali sa Vučićem i naprednjacima, pa je to palo preko noći. Znači sa Šešeljem nikakav savez, na primjer, ne bi došao u obzir.
Pa kako možemo da pravimo savez kad je to direktno suprotno, kako da se stopete dve ideje, ulaska u Europsku uniju i protiv Europske unije?
Pa u nekim trenucima je izgledalo da sam dobro, okej. Okay.
Ali to je bilo,
je li to moguć savjet sa vama?
Ali pa jeste, to je bio, ba ne, mislim da ni to nije moguće. Pa ja sam vam zato rekao.
A ja mislim da je bitno mislim da nije realno reći šta nije moguće, znate, evo, pošto smo prisustovali neverovatnim obrtima.
Ja vam upravo to i kažem. Ja mislim da bi vlada koje bi bile desničarske stranke kao što je Šešelj, da bi pre svega za Srbiju bila loša.
U intervju Nedelje radija Slobodna Evropa, šef diplomatije i lider socijalista Ivica Dačić u nastavku govori o odnosima sa premijerom Srbije.
Da ste se vi u ove 4 godine kooperacije sa Aleksandrom Vučićem osjetili politički ucenjenim? Jasno vam je na što aludiram. Kad god je trebalo ili koji iz nekih neverovatnih okolnosti izvirala je afera Koferče, izvirala je afera Miša Banana, verujete li danas da Vučić nije imao ništa sa tim? Sa tim potezanjem tih priča?
Teško je naći razlog zašto bi me Vučić ucenjivao u situaciji kada ja njemu nisam neophodan.
Pa ko vam je to radio?
Tu postoji, ja sam to više puta govorio, da postoji jedan krug ljudi koji su od početka bili uključeni i mislim da je centralno pitanje u stvari kako je moguće da po 2 mjeseca posle pravljenja te koalicije sa Tadićem ti isti ljudi organizuju da me neko tajno prati, snima, uvezuje i da te materijale koristi posle 4 godine, a da pri tome ja obavljam funkciju ministra, ako sam nešto bio kriv, trebalo je da me odmah
uhapse. Pa jel su oni stajali iz incidenta u Gračanici kada je raširena ta parola Miljacku nemamo, a kofer ste već uzeli?
Pa ja ne znam ko stoji iza tog...
Nisu proveravali ljudi iz vašeg obezbeđenja, iz policije?
Pa šta da proveravate? Koga da proveravate? To je bilo dvojica ljudi koji su tu bili. Šta da radim ja sam? Pa ja da sam ih sreo, ja bih odveo na kafu, na piće.
Ali to
pa verujte da bi na kraju...
Ali siguran sam da
na kraju bi oni zapevali Miljacku.
Siguran sam da ste vi sudbinski zainteresovani za to ko stoji iza toga i ko stalno otvara te priče, ako ništa drugo ono zbog toga što je priča Miša Banana vrlo zgodna za obaranje vašeg rejtinga.
A dobro, to je sada,
pustite to. Moralnog autoriteta.
Pustite to, idemo, imamo još nekoliko dana do izbora. Izbori su uvek najvažniji, narod je najbolji sudija. Ja sam spreman da snosim sve konsekvence i na izborima će, ko je kako radio, tako će toliki broj glasova.
Pratite li suđenje Branku Lazareviću, vašem bivšem šefu kabineta?
Pa pratim, naravno. Najavljeno je da ću ja biti svedok u svemu tome.
Jel ste u kontaktu sa Lazarevićem?
Pa on je zaposlen, odnosno nije zaposlen, nego je u službi kod mene praktično u Ministarstvu spoljnih poslova, jer je takva je bila igra sudbine. Ja nisam bio ministar spoljnih poslova, on kada je on prešao u to ministarstvo, ali su umeđu vremenu poslova.
Pa dobro, ajmo danas pred izbore. Ko je kriv što ste vi uopšte se našli na tom piću sa čovekom iz Šarićevog klana?
Pa znate što, veoma je teško reći za nekoga da je posle 4 godine da saznajete za nekoga da li je bio ili nije bio iz tog klana. Vi polazite od jedne pretpostavke da znate da je taj to i to. Ja to nisam znao. Valjda je bio posao svih službi koje se time bave.
Pa baš zbog toga, da, opet vas pitam, ko je time kriv, bave, vi ste bili na vrlo osjetljivom mjestu. Pa ja zato i neko iz kruga vašeg saradnika je morao reći nikako, na primjer.
Ja upravo to govorim.
Znači, ali stalo nekako ispadate žrtva nekakvog podmetanja. To je ono
trebalo je neko da me upozori da se u mom okruženju ili čovjek s kojim se ja viđam ili čujem telefonom da predstavlja bezbednosni rizik.
Vi ste bili premijer, vi ste bili ministar unutrašnjih poslova. Jeste ustanovili gde prestaje policija, počinje mafija?
Ne znam, to pitanje, ja verujem, ja volim policiju i treba sprečiti policijske, zloupotrebu policijskih funkcija.
A jeste postavili to pitanje ikada sebi u diplomatiji?
U diplomatiji nema toga. Diplomatija je više vezana za političke kalkulacije. Dobre, kod policije nekad to možda bude opasno po život.
Ali nekako je ambasador u Libiji Oliver Potežica upravo, čini mi se, otvorio i to pitanje sa tim skandalom i sa otvaranjem pitanja šta se zapravo događalo u Libiji, šta je naša ambasada tamo radila, zašto je stradalo 2 službenika i njegovo ponašanje sugerisalo da je on u najmanju ruku izvan kontrole.
Pa nije on bio izvan kontrola. On je jednostavno se našao u toj zemlji u vreme kada je počeo rat i nije povučen.
Kajete li se zbog toga?
Ne, nije to bilo u moje vreme. To je bilo još pre nekoliko godina.
Kajete li se zbog toga što ove 2 godine niste povukli ambasadu?
Pa ja sam to više puta pokušavao da dobijem odgovor na to pitanje, tražeći i procene i sve ostalo, i sad tražim procene o nekim ambasadama. Međutim, velika je razlika između toga što mi ovde mislimo u Beogradu i onoga što diplomate pišu i što su bezbednosne procene. Razlike su u tome što se smatra da postoje interesi, da postoji tamo diplomatsko konzularno predstavništvo, i tako je bilo i u slučaju Libije.
Gospodine Dačiću, koje bezbednosne procjene ako su evropske države povukle svoje ambasade iz Tripolija? Kakva je tu bezbednosna procjena još trebala?
Postoji veoma značajna razlika između, na primjer, u Damasku trenutno ima 40 i nešto ambasada.
Pitamo za Libiju.
Isto je to. Znači, mi nismo isto što i zapadna evropska zemlja. Kao što znate, mi smo imali specifične odnose sa nekim zemljama i naše su ambasade uvek bile mesto i potrebne za jedan broj naših ljudi koji su tu radili. Trenutno u Libiji ima više od 350 ljudi, naših radnika, koji non stop idu i sad i više nego što su išli ranije.
Ja moram da citiram to pismo Olivera Potežice, koje je zaista šokantno, i on u jednom delu kaže, kada govori o izdavanju viza, odnosno o pitanju da li je bilo problematičnog izdavanja viza, ne bismo volili da dođemo u situaciju da počnemo javnu polemiku u ovom smislu, misli na vize, i da budemo prinuđeni da radi odbrane puštamo dokumente da cure. Ovo je direktno udar na vas, kao šefa diplomatije, kao ministra inostranih poslova.
Pa nije udar na mene, to mislim da...
Pa kome on preti zapravo?
Pa ne, ja ne znam na što se to odnosi. Prvo, to nije nikakvo pismo. To je komunikacija koja je postojala putem telegrama, koja je naravno dospela u medije. S druge strane, reč je o napadima koji su bili na Potežicu da se bavio, da je bilo nešto neregularno vezano za izdavanje viza. Međutim, u toj argumentaciji on govori da bi sada on mogao također da pusti u medije to da li je neko za nekoga davao pozitivno mišljenje ili tako dalje.
Kada ja gledam sa strane, meni znači ovo izgleda to prosto kao da vi kao šef diplomatije niste imali kontrolu na delatnošću jednog ambasadora. Kogod se bavio resorom ministarstva inostranih poslova zna da su vrlo stroga pravila u diplomatiji, da nema ovakvih
pravila,
iskakanja.
Ne, ima, tačno da nema iskakanja. Ja se slažem s tim, ali situacija tu bila očigledno otišla, izmakla kontroli i baš zato je formirana ta komisija koja treba da utvrdi sve činjenice i da predloži mere. Ali, još jednom ponavljam, potežica je tamo 7 godina. Reč je o raznim tim, ja sam ministar 2 godine i ja sam za to vreme pokušao da te stvari, između ostalog, i da zamenim ove ljude koji su tu radili. Slađana je trebalo da dobije zamenu, nažalost desilo se.
Ja znam vaš odgovor na pitanje zašto niste podneli ostavku, ali sad vas pitam, kada gledate sa ove distance, kada gledate u jeku izborne kampanje, gospodine Dačiću, da li je trebalo da podnesete ostavku? Makar simbolično. Pa, makar kako biste dali lekciju svim vašim kolegama da kada se desi ovako nešto, da se moraju povući, makar kako bi ovo javnosti poslali poruku da postoji neki nivo odgovornosti u politici.
Pa znate šta, ja sam razmišljao o tome i to svi dobro znaju. Da li da podnesem ostavku ili ne, zbog toga što se desilo, odnosno zbog posljedica toga. Međutim, u našoj zemlji podnošenje ostavke znači da ste vi zaista za nešto i lično odgovorni i krivi. U ovome nema nikakve moje lične odgovornosti, ja se zato nisam odlučio na takav potez, ali duboko žalim i saosećam sa porodicama, s njima sam svakodnevno u kontaktu, želimo da im da pomognemo, da to neće njima vratiti izgubljene živote, ali barem da pokažem da je država sa njima.
Ta razlika između lične i komandne odgovornosti negde zaista zbunjuje. Ja ne sumnjam da nema vaše lične odgovornosti, ali opet ponavljam, postoje u razvijenim demokratijama određena pravila ponašanja.
Pravila ponašanja u ovoj oblasti ne definišu tako nešto. I veoma inače redak slučaj.
To su negde pitanja i ličnog osjećaja.
Jeste ličnog osjećaja, ali ponavljam još jednom, reč je o mnogim drugim faktorima koji nemaju nikakve veze sa mnom i nisu uopšte deo posljedica mojih pogrešnih odluka.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa sagovornik Miloša Teodorovića bio je Ivica Dačić, šef diplomatije i lider socijalista.
Razgovor s povodom.
U Mostaru je u toku 18. po redu kulturna manifestacija Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske. Ova prestižna smotra tradicionalno se održava do početka juna, a u toku višesedmičnog trajanja bit će održano više od 30 kazališnih, likovnih, glazbenih i literarnih programa. O sadržajima i porukama ovog festivala govori književnik i putopisac Dragan Marjanović, član uprave Matice Hrvatske Mostar, koja je organizator manifestacije. Razgovarao o Budo Vukobrat.
Dragane, evo, dočekali smo i punoljetstvo vašeg proljeća. Bilo je nevjernih toma koje vam nisu predviđali čak ni predškolski uzrast.
Svaki dan pišem dnevnik Mostarskog proljeća za oslobođenje i svaki dan ukucam broj 18. Ali evo sad me ti otrijezni, to je stvarno 18 godina. Pa mogu ti reći da u okolnostima u kojima je poslijeratna Bosna i Hercegovina pokušavala tražiti razne putove i putiće u području kulture, ovo poprilično nevjerojatno. Premda kad sad pogledam te ljude, te osobe koje su cijelo vrijeme tu uz Maticu Hrvatsku i ogranak Mostar i Mostarsko proljeće, inače se ne radi o ljudima koji posustaju. Bilo je boljih i gorih godina, ali to se na programu uglavnom nije vidjelo. Kad se festival jednog dana završi, počinju odmah pripreme za sljedeći, to je ta praksa, i krpe se oni nesretni repovi financijski koji obavezno ostaju iza ovako velikih festivala. Festival je dakle dobio svoje mjesto, svoju markicu, svoju stolicu u Savezu europskih festivala i mi jednostavno ne možemo i ne smijemo ići ispod toga. Financije kao financije, da sad ljudima ne kvarimo dan, a zaželjeli smo im dobro jutro, to je stala muka i tu ne bi trebali ništa ponavljati. Ima neki dobri ljudi, pa makar bili i političari, ima neki dobri sponzora, ima neki kulturnih suradnika u gradovima s kojima godinama surađujemo, a to su redovito Banja Luka, Beograd, Zagreb, Split, Zadar, Dubrovnik, Dubrovnik, Sarajevo.
Možda da se vratimo početku samom. Možda ove godine prva noć festivala nije bila onako značajna kao prošle godine, ali u svakom slučaju početak bio više nego dopadljiv, spektakularan, rekao bi, sjajni gosti iz Zagreba sa franšiznom predstavom Mama Mia. Ja.
A dakle, to je sinoć bio Krkljanac u Mostaru. Ovo je jedna šokantna izvedba Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. I premda u Zagrebu i u Hrvatskoj, samo u Zagrebu, recimo u njihovoj matičnoj kući, preko 30.000 ljudi čeka na red. Dakle, ljudi su platili ulaznice i gledat će predstavu za 15 mjeseci, kako koga dopadne. Oni su dobili na prilično ovako iznenađujući i jednostavan način licencu za Mamu Miju. Bilo je tu svašta, to mi je pričao, pa gdje je ta zemlja, na kojem jeziku, šta, otkud vi, šta, jeste vi čuli za Abu? Tako da je tu bilo svašta, ali je kvaliteta ponude mapa valjda Zagreba na kulturnoj karti svijeta, zatim reference koje kazalište Komedija ima, evo oni su uspjeli to zbaviti, napravili su to savršeno, čitav njihov ansambl je boravio ovdje nekoliko dana, to su mukotrpne pripreme, tri šlepera samo scenografije bez tehnike, negdje oko 100-110 ljudi je boravilo ovdje tri dana.
Kako je vas zapravo zapala tako skupa franšiza da gostuje tako rano kod vas?
Milan Bandić ga značajno iz Zagreba toliko kruži da sam sebe sreće po cesti. Onda mi tako uhvatimo jednu zgodu. Milane, rado bi nam došlo kazalište Komedija, a to s Komedijom uopće nismo tad bili provjerili, nego smo računali na stalno raspoloženje Nike Pavlovića, Miljenka Puljića koji tamo vodi marketing bivšeg ili ravnatelja Zagrebačke filharmonije. Milan je rekao, ok, ja vam šaljem Komediju o svom trošku, a vi o svom trošku nađete dolje sponzore da ljudi jedu, spavaju i tako. Pa ovo namjerno naglašavam, dakle, mi smo dobili predstavu besplatno, a opet će nas doći 40.000 maraka. To je tako.
Evo, vi uvijek od ovih dana do početka juna imate brojne goste, pregršt estetskih ovih uzbuđenja. Ovaj put se govori o više od 30 predstava, učešću desetaka umjetnika iz zemlje i inostranstva, pa odakle nam sve dolaze?
Turci su raspoloženi uvijek, bilo šta, ove godine pred kraj će imati nastup njihovi umjetnici, glazbenici, Austrijanci će prirediti izložbu fotografija i slika, ono što je vezano za Bosnu i Hercegovinu i njihovo vrijeme ovdje. Hrvatska poslala svu masu programa iz Zadra, iz Zagreba, čak i jedno kazalište koje napokon ovdje želimo vidjeti iz Karlovca. Prethodno su to bili Osijek, Dubrovnik redovito, svake godine najskuplje programe, ansambl Dubrovački ljetni igara koji rijetko napušta zidine grada, redovito je ovdje svake godine s nekim. Naravno Sarajevo, s njim smo zaključili da bi najbolje bilo 2. lipnja zatvoriti festival jednom velikom predstavom. Biće to dakle balet Narodnog pozorišta iz Sarajeva i predstav Mare Nostrum, to je tako da, evo ne znam, gledajte, ovdje se živi na jedan način koji mi ne držimo ni malo vedrim. Ljudi sa strane to ne moraju uopće znati. Njima je Mostar razglednica kao što i jeste. Mostar u proljeće je jednostavno kao Provansa, kao šta ja znam, Sicilija ili nešto peto. Mostar u proljeće treba vidjeti. I treba imati dobar razlog za doći vidjeti, a neki kulturni festival je pravi razlog.
Dragane, vi imate najraznovrsnije programe od izložbi, kazališnih predstava, glazbenih, muzičkih večeri, književnih susreta, naučnih susreta. Pa ima li nešto što bi ove godine zaslužilo da ga se izdvoji?
Itekako, ovdje u dvorani, u galeriji Kraljica Katarina, u dvije u stvari dvorane, stotinjak dijela slavnih slikara, to je zbirka umjetnina Milivoja Uzelca, recimo, zbirka umjetnina Nedeljka Gvozdenovića, zbirka umjetnina Savane i Marević, plus ova zbirka koja je tu u Kosači, koja se restaurirala i službeno se zove, dakle, Kosača zaboravljena zbirka, sve skupa stotinjak slika, 80-ak umjetnika, od kojih je 75 mrtvo. A ljudi koji znaju šta je likovnost u Bosni i Hercegovini, u bivšoj Jugoslaviji bila, dobro znaju šta je Mostar značio 70. i 80. pa evo ako ćete i danas znači u svijetu slikarstva unatoč toj situaciji. Ali je ono fantastično doći od jednom izvrnima slika Peđe Milosavljevića, šta Peđa Milosavljević, otkud on u Mostaru, pa čovjek je rođen u Mostaru, za Boga miloga. Strašno je budo koliko sami ljudi u gradu više ne znaju o svom gradu. Mostar ima toliko blistavih faca po grobljima svijeta, ovi koji su umrli i ovi koji žive po svim kontinentima, da je to naprosto nevjerojatno. Ova izložba će obilježiti sigurno jedno vrijeme likovnosti u Bosni i Hercegovini. Mostar s ovom izložbom i ovaj dom mora obići Bosnu i Hercegovinu, mora obići regiju, mora obići svijet. Ja sam siguran da ova izložba ima dugu budućnost. E onda će se retroaktivno reći s tom izložbom je otvoreno 18. Mostarsko poveće.
Da. Evo, kada ću pominješ ove odlaske iz Mostara, vi ste prethodnih godina imali običaj da neke programe odmah ponudite i u okolnim mjestima. Hoće li to opet biti?
Imat ćemo gostovanje jedno u Čapini sa Anom Frank, teatra Trešnje iz Zagreba. Ne možemo to produkcijski, ne možemo to financijski. Da. Naravno da je to lijepo ljudima u Kreševu, u Konjicu, u Sarajevu, bilo gdje, ali jednostavno to ne možemo financijski sebi priuštiti, evo ne možemo.
Da, to zapravo nije jedino što se ne može priuštiti. Vi ste imali ovaj sjajni projekat tri filharmonije, jel, koji nije uspio zaživjeti.
On, ajmo reći, zbog nekih promjena i Miljenka Puljića, jel, su istekli njegovi mandati u Zagrebačkoj filharmoniji, pa zbog odlaska legendarnog Nikole Tasovca u politiku u Beogradu, mislim, u vezi smo mi, to uvijek tinja. Međutim, zaživjelo je budo nešto drugo. Oni su radili taj projekt da bi oživjeli Mostarski simfonijski orkestar. Znači, Mostarskom simfonijskom orkestru se polako, ali sigurno vraća stara slava. Danas pri nastupima mostarskih simfoničara prvu violinu svira Miljenko Puljić. Nije mu se bilo teško nakon 20 godina vratiti, uzeti violinu. To je to. Mostarski simfonijski orkestar je suradnjom s ove tri filharmonije vratio se na veliku pozornicu. To su sjajni glazbenici i ovo je eho te suradnje. Dakle, ako su oni htjeli, a htjeli su tada pomoći Mostarskom simfonijskom orkestru, oni su to uspjeli. Tasovac i Puljić i cijela ta ekipa nisu ljudi koji olako odustaju, treba naći prave fondove, a mislim da je i Tasovac u Srbiji sad u jednoj takvoj poziciji da je on prezauzet, ali siguran sam kad se Nikola javi, da se javi sa nekom dobrom vješu. Mostar je mjesto gdje se ljudi trebaju susretati. Ako je simbolika Mostara taj most, onda Mostar treba živjeti na tom mostu u svakom metaforičnom smislu, a ne samo preći most s jedne strane grada na drugu. Eto, to je to.
U svakom slučaju, ja želim još mnogo, mnogo i koncerata i kazališnih predstava, izložbi, još mnogo svih ovih sadržaja koje vi tako njegujete tokom ovih 18, a nadam se i narednih, barem 20 godina.
Pa svi kažu šta je tajna u Mostarskoj ruži, pa valjda ljudi njeguju.
Da.
Zato je posebna. Evo, hvala što ste me saslušali.
Budo Vukobrat razgovarao je sa književnikom Draganom Marjanovićem o Mostarskom proljeću, kulturnoj manifestaciji koja se održava po 18. put.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.